λίγο και σταδιακά προς τα πίσω για να ανακαλύψουμε, για να ειχνηλατήσουμε το τι μας έφερε μέχρι εδώ. Δηλαδή, για να περιγράψουμε τη σημερινή κατάσταση, είτε στην Ελλάδα στο σύνολό της, είτε σε συγκεκριμένους τόπους, όπως είναι κεφάλαιο για να μιλήσουμε σήμερα, προσπαθούμε να βρούμε από την ιστορία, από το χθες, το προχθές, το πιο προχθές κτλ. Τι ήταν αυτό που μας έφερε και μας οδήγησε εδώ. Στην πορεία μας αυτή κατά καιρούς ζητάμε αυτό που ονομάζουμε τη βοήθεια του κοινού. Προσπαθούμε δηλαδή να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που είναι έξω από το πανεπιστήμιο, τους ερευνητές. Γιατί μερικές φορές τα λεπτά θέματα που ζητάμε, όντως μπορεί κάποιος να τα ξέρει καλύτερα, κάτι συγκεκριμένο δηλαδή. Ένα τέτοιο ήταν μια δημοσίευση στη σελίδα που κρατάμε στο Facebook, στο Ιντερνετ, λίγες μέρες πριν, περίπου 1-1,5 μήνα πριν. Απεικονίζεται σε αυτήν εδώ την εικόνα, καλύτερα θα τη δούμε εδώ. Όπου ζητήσαμε από τους, ας το πούμε έτσι, ακολούθους και φίλους μας να μας διευκρινίσουν τι είναι αυτό που χωρίζει τις μπλε από τις κόκκινες κουκίδες. Αυτό γιατί και εγώ και οι συνεργάτες μου, δουλεύοντας αναλυτικά τις απογραφές πληθυσμού που έχουν γίνει από το 1879 μέχρι σήμερα, στην Κεφαλονιά συναντάμε πάρα πολλά ονόματα χωριών και οικισμών που τελειώνουν σε άτα. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα που ονομάζουν Φαραγκλάτα, Βαλσαμάτα, Δειλινάτα και πάει λέγοντας. Εντάξει, αν νομίζει κανείς ότι τα ξέρει όλα ή τουλάχιστον ξέρει πάνω από 30 άτα, ας με το οποίο έχουμε και σχετικό διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτό ήταν, ας το πούμε, κάπως σαν αστείο, αλλά προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση, όπως το λένε, για αυτό το πράγμα. Και στο τέλος δημοσιεύσαμε και το ΧΑΤ, δηλαδή δώσαμε τις τοποθεσίες τους. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι μέρος της έρευνάς μας είναι η έβρεση στο χάρτη, με ακρίβεια συντεταγμένων, όλων των οικισμών όλης της Ελλάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, θα κρατήσει ακόμα χρόνια μέχρι να το τελειώσουμε. Για κάποιο λόγο της μοίρας, οδηγηθήκαμε στο να επιλέξουμε τρεις νομούς της Ελλάδας, την Κεφαλονιά, τη Σέρες και τη Λάρισα, ως δείγματα για να σκάψουμε βαθιά, να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Ενώ δηλαδή σε κάποιες απογραφές έχουμε φτάσει πίσω μέχρι το 1950, το 1960 κτλ. Στην Κεφαλονιά και στις Σέρες και σε λίγο καιρό και στη Λάρισα θεωρούμε ότι το έχουμε, θα το κλείσουμε. Θα σας μιλήσω λίγο παρακάτω γι' αυτό. Έτσι ξεκινήσαμε και θέλω με την ευκαιρία εδώ τώρα να ευχαριστήσω καταρχήν το Δήμο σας και την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αποστολίου, προσωπικά την κυρία Μιχαλάτου για την ευγενική της πρόσκληση και το ανοιχτό μυαλό, δεν φοβάμαι να το πω αυτό για τη συνεργασία που προέκυψε. Ξέρετε, για τα δεδομένα αυτά έχουμε ενοχλήσει πάρα πολλές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Είτε αυτό είναι σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, το Κτηματολόγιο και πολλούς άλλους κεντρικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και μικρότερους τοπικούς, νομαρχίες, δήμους κτλ. Και νομίζω ότι το Αργοστόλι και ο Δήμος του συγκαταλέγονται στους πλέον, ας το πούμε έτσι, συνεργάσιμους και ανοιχτόμυαλους για αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Θα σας πω τώρα λίγο το εξής. Εδώ, βλέπουμε από πού ξεκινάμε. Αυτό που βλέπετε είναι μια φωτογραφία ενός βιβλίου που έχει ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που λέει ότι το 1879 πήγαμε στην Κεφαλονιά και μετρήσαμε τον πληθυσμό των κατοικημένων στόχων, των χωριών με λίγα λόγια της Κεφαλονιάς. Οπότε γράφει εδώ Αργοστόλικο, Κολάτα, Κομποθεράτα, Κουρουπάτα, Μενεγάτα κτλ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να παίρνουμε αυτή τη φωτογραφία, να μετασχηματίζουμε τα δεδομένα που η φωτογραφία απεικονίζει σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες μέσα από προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξαρθούν συμπεράσματα. Δεν είναι εύκολη δουλειά και ξέρετε, αυτό πρέπει να το κάνουμε για τις επόμενες απογραφές, όπου τα ονόματα αλλάζουν, οι δήμοι αλλάζουν. Βλέπετε, εδώ είμαστε στο Δήμο Κρανίων, από κάτω είναι ο Δήμος Δειλινάτων, αλλά ο Δήμος Δειλινάτων σήμερα δεν υπάρχει και έχει σταματήσει πολλά χρόνια να υπάρχει. Αν κανείς ανατρέξει λοιπόν από το 1879 μέχρι σήμερα, θα δει ότι, στα πρόσφατα χρόνια είμαστε πάρα πολύ εντάξει.
με τις απογραφές σε ψηφιακό εννοώ επίπεδο. Δηλαδή, απογραφή για παράδειγμα των χωριών όλης της Ελλάδος, χειμών της Κεφαλονιάς για το 2021, είναι δημοσιευμένη, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και όλα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι ότι όσο πάμε προς τα πίσω, τα δεδομένα είναι είτε λειψά, είτε περιέχουν ακόμα και λάθη, είτε δεν υπάρχουν καθόλου. Και ο δικός μας στόχος είναι να φτάσουμε μέχρι πέρα. Μιλάμε για το 1879, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, είναι η πρώτη απογραφή που γίνεται στην Ελλάδα, στο ελληνικό κράτος, στην οποία μετράνε κατοίκους ανά χωριό, ανά οικισμό, και όχι ανά δήμο, ανά επαρχία, ανά νομό κτλ. Υπάρχουν απογραφές παλιότερες επίσης, αλλά δεν έχουν τον οικισμό. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε, σας λέω, πρώτη φορά σε αυτό το εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής και υπολογιστικών οικονομικών, με στόχο να φτάσουμε για όλη την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι σχεδόν 99,9% έχουμε κλείσει την Κεφαλονιά. Αυτό που πετύχαμε λοιπόν είναι κάτι τέτοιο, να μπορούμε να αναπαράγουμε σε ψηφιακές εικόνες όπως είναι αυτές εδώ, τη δημογραφική εξέλιξη που έχει κάθε οικισμός στην Ελλάδα. Ένα προς ένα όλα τα χωριά. Για να έχετε μια εικόνα, η Κεφαλονιά έχει περίπου 140, η Ελλάδα όμως μέσα στην ιστορία της έχει περίπου 18 με 19.000. Από αυτά 13.000 υπάρχουν σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που χαθήκανε μέσα στον χρόνο ή ενωθήκανε με άλλα και τέτοια πράγματα. Τα Δειλινάτα, τα οποία ήταν κάποτε από τα μεγαλύτερα χωριά της Κεφαλονιάς, όπως γνωρίζετε. Τι είναι αυτό που παρατηρούμε όμως στα Δειλινάτα, άμα δει κανείς. Γιατί ξέρετε, ανοίγουμε αυτά τα βιβλία, μεταγράφουμε τη βάση δεδομένων και τώρα μπορούμε να τραβήξουμε μια γραμμή μέσα στον χρόνο, η οποία, αν προσέξετε, έχει περίπου διάρκεια 145 χρόνια, από το 1879 μέχρι το 2021, μας ξέφυγε λίγο εδώ στην άκρη το 21 είναι στο 11, αλλά πάνω κάτω είναι τα ίδια. Τι είναι αυτό που προσέχουμε? Αυτή εδώ την πηγιά. Βλέπετε δηλαδή ότι τα Δειλινάτα κάποτε ένα χωριό που είχε κοντά στους 2.000 κατοίκους, μιλάμε για το τέλη του 19ου αιώνα, σήμερα είναι γύρω στους 500 περίπου και υπάρχει μια μεγάλη βουτιά η οποία ξεκίνησε το 1920 και έφτασε μέχρι το 1971. Παρόμοια πράγματα έχουμε δει σε πολλά άλλα ελληνικά χωριά, με την εσωτερική μετανάστευση μετά τον πόλεμο, την αστυφιλία κτλ. Όχι μόνο στην Κεφαλονιά. Παντού, σε όλη την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την μετανάστευση προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είτε τη μετανάστευση προς τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα είναι, πώς το λένε, αρκετά γνωστά. Αυτό που συνέβη όμως στην Κεφαλονιά, στα περισσότερα σχεδόν σε όλα τα χωριά, είναι η μεγάλη πτώση που είχε ο πληθυσμός της στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάτι που δεν το βλέπουμε αλλού. Ειδικά σε περιοχές που ήταν είτε στην Αττική είτε στη Μακεδονία, ξέρετε, που είχαν κατασταθεί οι πρόσφυγες από την μικρασιατική καταστροφή, είχαν ανάποδη πορεία. Ακόμα και άλλες περιοχές αργούν να χάσουν η επαρχία τους στον πληθυσμό τους. Δηλαδή δεν είχαν αυτή τη μεγάλη πτώση το 1920, το 1930 κτλ. Σε αυτό το πράγμα η Κεφαλονιά, να ξέρετε ότι μοιάζει πολύ με την ορεινή Πελοπόννησο. Με τις περιοχές δηλαδή της Πελοποννήσου, όπως είναι η Μεγαλόπολη, η Γορτινία κτλ., όπου πολλοί κατοικοί τους, ξέρουμε ότι την εποχή εκείνη μετανάστευσαν μαζικότατα στην Αμερική. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, πού έφυγαν οι Κεφαλονίτες, αλλά συμβαίνει στα περισσότερα χωριά της Κεφαλονιάς. Να σας θυμίσω επίσης ότι τα τέλη του 19ου αιώνα, λίγο μετά την είσοδο των Ιωνίων νήσων στο ελληνικό κράτος, η Κεφαλονιά είχε ελάχιστα λιγότερο πληθυσμό από την Κέρκυρα. Δηλαδή, ας πούμε, η Κέρκυρα είχε 80.000 πληθυσμό και η Κεφαλονιά 70. Και πολύ γρήγορα φτάσαμε να έχει η Κέρκυρα 100.000 κατοίκους και να έχει η Κεφαλονιά 40 και σήμερα 35 κτλ. Και αυτό οφείλεται όχι στο τώρα. Τώρα έχουν τα πράγματα λίγο πολύ ισορροπήσει. Αυτό είναι το Αργοστόλι. Δες και είμαστε στο Αργοστόλι, αν το κάνουμε. Εντάξει, καλά τα Δειλινάτα, αλλά ας δούμε λίγο για το Αργοστόλι. Το Αργοστόλι εδώ βλέπετε αυτές τις μεγάλες του αυξομοιώσεις. Αυτό έχει να κάνει ότι ειδικά στις πόλεις και σε κάποια χωριά περισσότερο, Ξέρετε, με την κλασικού τύπου μετακίνηση του πληθυσμού για απογραφικούς λόγους εκτός του τόπου κατοικίας τους. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, ότι πολλοί φεύγουν από το χωριό τους για να πάνε να απογραφούν. Από το 2001 όμως και μετά, η Ελστάτ χρησιμοποιεί άλλη μεθοδολογία για να μετράει τους κατοίκους της, και αυτό το πράγμα πλέον δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί να έχετε υπόψη σας ότι στην απογραφή, για παράδειγμα, του 2021, πολλά στοιχεία έχουν διασταυρωθεί, παρόλο που δεν το λένε, με τις φορολογικές αρχές και με τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, παίρνουν τα στοιχεία της κατοικίας από την εφορία, από το ΆΜΚΑ που δηλώνει κανείς κτλ. Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα. Το Αργοστόλι, λοιπόν, εδώ πέρα, προφανώς που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, τα πάει λίγο καλύτερο. Αλλά δείτε λίγο τώρα το εξής ερώτημα. Τι θέλουμε να δείξουμε τώρα εδώ. Αυτός είναι ο Δήμος Αργοστολίου την εποχή του Καποδίστρια. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου. Αυτό που θέλουμε να δούμε και να απαντήσουμε είναι το εξής. Εάν πάρουμε μια τέτοια διοικητική μονάδα, η οποία υπήρξε κάποια στιγμή στον χρόνο, δεν υπάρχει σήμερα, αλλά έχει μέσα τις κατοικημένους τόπους. Ποιος είναι ο πληθυσμός τους? Όχι μόνο το 2001, στην οποία υπήρχε αυτή η διοικητική οντότητα, ο Δήμος Αργοστολίου κτλ., αλλά πηγαίνοντας και πιο πίσω και πιο πίσω κτλ. Για να το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της τοποθέτησης των ιδιοχωρικών δεδομένων που έχουμε, δηλαδή τις πινέζες στο χάρτη με λίγα λόγια, μέσα σε αυτό το περίγραμμα. Αυτό που βρίσκουμε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ σας το δείχνω. Να ξέρετε ότι και άλλα αντίστοιχα που μπορούμε να κάνουμε στην Κεφαλονιά είναι ένα μοναδικό έβριμά μας, το οποίο τι δείχνει. Ποιος είναι ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς, δηλαδή του Αργοστολίου, συγγνώμη, του Δήμου αυτού, το 1879 που είχε 16.946 κατοίκους, το 1889, το 1896 και ούτω καθεξής. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αυτό που ονομάζουμε Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου. Δηλαδή και να ψάξεις αυτά τα βιβλία που σας έδειξα, δεν θα βρεις τέτοια πληροφορία. Αυτή την πληροφορία την ανασυνθέτουμε χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, αφού έχουμε περάσει αυτά τα δεδομένα μέσα σε μια βάση δεδομένων. Γιατί το θέλουμε αυτό το πράγμα? Γιατί τις αποφάσεις τις παίρνουμε σήμερα με τις διοικητικές οντότητες που έχουμε σήμερα. Επομένως, είναι καλό να ξέρουμε την ιστορία μιας οντότητας που λέγεται Δήμος Αργοστολίου ή Δήμος κάτι άλλο κτλ. Όπως αυτή ήταν μέσα στον χρόνο, ανεξάρτητα αν αυτή η διοικητική οντότητα υπήρχε ή δεν υπήρχε. Πού δεν υπήρχε? Δηλαδή, το 1879, όπως είδατε πριν, υπήρχε ο Δήμος Κρανίων, ο οποίος είχε 7 χωριά και τέλος δεν ήταν όλο αυτό εδώ πέρα το σύστημα κτλ. Και εδώ βέβαια θα δείτε ότι γύρω από το Αργοστόλι υπάρχει αυτή η μικρή βουτιά στον πληθυσμό της εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα και η μεγαλύτερη που είναι μετά το 1940, που είναι λίγο διαφορετική, είναι λίγο σε υστέρηση σε σχέση με τα Δειλινάτα. Τα Δειλινάτα απλώς τα χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα, πολλά αντίστοιχα παραδείγματα και είναι και μεγάλο χωριό, υπάρχουν παντού αλλού. Τι σημαίνει αυτό εδώ, ότι ο πληθυσμός του Αργοστολίου καταρχήν σταθεροποιήθηκε γιατί πήρε κατοίκους από άλλα μικρότερα χωριά, αλλά και από το Αργοστόλι εγκαταλείφθηκαν και πήγανε αλλού και θα μάθουμε πού σε λίγο. Για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που σας έλεγα σωστά, θα πρέπει να έχουμε σωστές πινέζες στο χάρτη. Όταν δηλαδή βλέπουμε ένα χωριό, και θα σας πω τώρα γιατί βάλαμε εδώ πέρα το μοναστήρι της Άτρου στο χάρτη, θα πρέπει να ξέρουμε πού ακριβώς είναι. Και γι' αυτό πολλές φορές όσοι μας ακολουθούν στο Facebook και τα λοιπά, βλέπετε αυτές τις ανακοινώσεις. Ποιος ξέρει αυτό, ποιος ξέρει εκείνο, ποιος ξέρει το άλλο και τα λοιπά. Εδώ λοιπόν, αν πάμε λίγο, αν μου επιτρέψετε να τρέξω λίγο μπροστά,
θα διαβάσουμε εδώ μία μονή Άτρου. Ένα μοναστήρι που είναι στο Δήμο Κρανίων. Ψάχνοντας λοιπόν τώρα σε χάρτες, όλους και διάφορους, βρίσκουμε ότι το μοναστήρι βρίσκεται εδώ. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι Δήμος Κρανίων. Σωστά. Είναι όμως εδώ. Το πρώτο που
πώς το λένε, η πρώτη μου αντίδραση όταν μου φέρανε αυτό το πράγμα, σου λέω ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Μπορεί αυτό το μοναστήρι να είναι εκεί. Μα κύριε, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι αυτό. Και τελικά είναι αυτό το μοναστήρι της Άτρου, είναι πάνω από τον πόρο. Συμφωνείτε? Εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να πάμε να κάνουμε μια άλλη παράδοση και να δικαιολογήσουμε γιατί εγώ σε αυτό που σας έδειξα πριν απέκλεισα το μοναστήρι. Θα μου πείτε, έχει πληθυσμό το μοναστήρι? Έχει 7, δεν ξέρω, είναι γυναικείο, είναι αντρικό. Αντρικό μοναστήρι. Έχει, μπορεί να έχει 5, 10, 20 καλογέρους όσους έχει κάθε εποχή. Και αυτοί δεν είναι σταθεροί, έρχονται, φεύγουν κτλ. Πρέπει να το ξέρουμε. Άρα εδώ τώρα αυτό το πράγμα δεν το μέτρησα σε αυτό που σας είχα δείξει πριν. Γιατί οι ποινές δεν είναι σε άλλη θέση. Για να το μετρήσουμε πρέπει να κάνουμε ένα πείραγμα σε αυτή τη διαδικασία που μετά. Σας μεταφέρω αυτές τις λεπτομέρειες για να δείτε ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι λίγο κέντημα. Είναι κέντημα, δεν είναι απλώς πετάμε ένα κουτί μπογιά στον τοίχο κλπ. Και ό,τι βγει. Εντάξει. Αυτό δεν το έχουμε διορθώσει ακόμα, αλλά απλώς θα το δείξω και λίγο πριν μου είπανε, εδώ πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, ότι όντως το μοναστήρι είναι εκεί. Οπότε το έχουμε βρει σωστά. Ο πληθυσμός αλλάζει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι από άλλες πηγές και από άλλους ανθρώπους συναδέλφους στα πανεπιστήμια, ιστορικούς, ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να επηρεάσουν τον πληθυσμό, την εξέλιξη του πληθυσμού. Εντάξει. Στην Ελλάδα το πιο σημαντικό γεγονός ήταν η άφηξη των προσφύγων από τη μικρασιατική καταστροφή. Όλα θα τα θεωρούμε μπόρες, βροχές κτλ. Αλλά αυτό ήταν κατακλυσμός αυτό που είχε γίνει το 22. Μαζί, ξέρετε, με τους πρόσφυγες από τις περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κρήτης, φύγανε και πολλοί. Εντάξει, άνθρωποι που προσδιορίζονταν ως Βούλγαροι, Σλάβοι, Τούρκοι, Οθωμανοί κτλ. Και αυτό άλλαξε τον πληθυσμό. Εντάξει. Ο πόλεμος, ο πρώτος, ο παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος, ο πόλεμος άλλαξε τον πληθυσμό. Ο εμφύλιος, βέβαια, σε πολλά μέρη είχε άσχημη επίδραση στην εξέλιξη του πληθυσμού. Η γνωστή ιστορία με την αστιφυλία, αυτό που εσείς εδώ στην Κεφαλονιά ξέρετε ως μεγάλο σεισμό, η μοντέρνα οικογεννητικότητα κτλ. Αυτό όμως που φαίνεται να άλλαξε την κατάσταση στην Κεφαλονιά 100 χρόνια πριν είναι η μετανάστευση. Η εγκατάλειψη δηλαδή του νησιού είτε προς άλλους τόπους στην Ελλάδα είτε προς το εξωτερικό. Αυτός εδώ είναι ένας χάρτης, τον οποίο θα το δούμε και στην διαδραστική του έκδοση, ο οποίος απεικονίζει πού βρίσκουμε Κεφαλονίτες στην απογραφή του 2011. Μιλάω για το 2011 γιατί είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα πιο πρόσφατα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Θα ανοίξουμε λίγο τώρα λίγο αυτόν εδώ το χάρτη και θα δείτε λίγο το εξής. Αυτή είναι την Κεφαλονιά εδώ τη θεωρούμε σαν τον παλιό νομό Κεφαλονιάς. Άλλα είναι μαζί και η Σάκη και τα λοιπά. Είναι όλη και η Δήμη δηλαδή. Και αυτό γίνεται για να έχουμε μια στοιχειώδη στατιστική επάρκεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα δείγμα από αυτό που κάνει η Ελστάτ και δεν είναι όλος ο πληθυσμός. Οι μπλε περιοχές, αν μικρύνουμε εδώ πέρα το χάρτη και τα λοιπά, είναι πού πηγαίνουν οι Κεφαλονίτες. Λοιπόν, τους περισσότερους λοιπόν θα τους βρούμε εδώ, στην Αθήνα, όπως και πολλούς άλλους. Αυτό το ποσοστό, το 16,3 που λέει εδώ, δεν ξέρω αν σε εσάς τώρα φαίνεται ή όχι, αλλά το διαβάζω εγώ, είναι 16%. Τι σημαίνει? Ότι από όσους Κεφαλονίτες δεν ζουν στην Κεφαλονιά, το 16% είναι στον κεντρικό τομέα της Αθήνας. Σε αυτή την περιφερειακή ενότητα. Παρακάτω είναι και άλλοι πολλοί, όπως για παράδειγμα 7,5% στον νότιο τομέα και πολλοί βέβαια σχετικά στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Να έχετε υπόψη ότι περίπου 5% των κεφαλονιτών από αυτούς που εγκαταλείπουν την Κεφαλονιά πηγαίνουν στον νομό Αχαΐας. Συνήθως στην Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις κτλ. Μπορεί να βρείτε Κεφαλονίτες παντού, ακόμα και όλες αυτές τις περιοχές που είναι πάρα πολύ αχνές, σχεδόν άσπρες, στη Λάρισα για παράδειγμα. Τώρα, αν βάλω τα γυαλάκια μου εδώ, θα διαβάσουμε ένα νούμερο 0,2%. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους νομούς, δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Κεφαλονιάς. Αλλά αυτό που δεν συμβαίνει σε όλους είναι τα συγκεκριμένες οι ομάδες των νομών που μετικούν. Και όπως βλέπετε, θα βρείτε αρκετούς στην Πάτρα, αρκετούς στην Ετωλακαρνανία λόγω γυτνίασης ίσως, περισσότερους βέβαια στην Αθήνα και κάποιους επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Μιας και μιλάμε για μοναστήρια και καλογέρους, εδώ είναι και η αλήθεια για το Άγιο, όχι, στο Άγιο Όρος δεν βρήκα κάποιον που να λέει ότι είναι κεφαλαιοκτήτης και τα λοιπά, εντάξει, αλλά θα υπάρχουν και εκεί.
Ήτανε όμως, γιατί ήταν αδερφός της μαμάς
του. Δεν αποκλείεται καθόλου. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω, συγγνώμη λίγο, να σας δείξω, είναι αυτό εδώ. Κάνοντας όλη αυτή την ιστορία τώρα με, με τις πινέλες στο χάρτη και τα λοιπά από χρονιά σε χρονιά, μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους και όχι μόνο για την περίοδο με την προηγούμενη απογραφή, γιατί αν θα διαβάσετε ανακοινώσεις ή τη δημοσιογραφία γύρω από τις απογραφές, θα βλέπετε τι έγινε σε σχέση με τα 10 χρόνια πριν και τα λοιπά. Εδώ έχουμε κάνει για τους τρεις δήμους της Κεφαλονιάς και στην πραγματικότητα αρκετά καλή προσέγγιση για όλη την Ελλάδα. Από το 1951, μιλάω για το 1951 γιατί έχει τελειώσει ο πόλεμος και έχουν μπει τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη απογραφή στην οποία η Ελλάδα είναι αυτή που βλέπουμε στο σχολικό μας χάρτη. Γιατί πιο πριν δεν ήταν ακριβώς αυτή, ήταν μικρότερες περιοχές, λιγότερες κτλ. Εδώ θα δείτε ότι τα κόκκινα χρώματα, όπως για παράδειγμα είναι εδώ η Ιθάκη και η Σάμη, έχουν μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές. Για παράδειγμα, ο σημερινός Δήμος Σάμης, σε σχέση με το 1951, έχει χάσει το 44% του πληθυσμού της. Σχεδόν υποδιπλασιάστηκε ο πληθυσμός. Το Αργοστό είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση, έχει χάσει μόνο 10%. Εντάξει. Και αντίστοιχα με τη Σάμη, μείον 36,7% είναι το Λιξούρι. Αυτό τώρα, αυτή τη δυνατότητα που έχουμε να συγκρίνουμε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, μετά τι γίνεται μετά από 30, τι γίνεται μετά από 40 χρόνια κτλ., το κάνουμε για τον εξής απλό λόγο και το οποίο έχει τεράστια εφαρμογή στις πολιτικές αποφάσεις. Όταν παίρνουμε μια απόφαση πολιτική, να πούμε ότι θα φτιάξουμε κάτι ως πολιτική, είτε αυτός είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι κράτος, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι στον πληθυσμό δεν τον επηρεάζουν την επόμενη μέρα. Δεν είμαστε δηλαδή ένα σινεμά, ένα θέατρο που ευκαιριακά μπορεί να μαζέψει ή να μη μαζέψει λίγο κόσμο. Η ζημιά που μπορεί να γίνει μπορεί να κρατήσει 50 και 100 χρόνια, όπως είδατε πριν. Οπότε θέλουμε να ξέρουμε αυτές τις μακροχρόνιες αλλαγές, γιατί αυτές οι πολιτικές έχουν μακροχρόνιες επιδράσεις. Είτε προς το καλό, αλλά πολύ συχνά προς το κακό. Οπότε μας ενδιαφέρει να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα σε ένα μεγάλο άνοιγμα χρόνου. Αυτό βέβαια που δεν σκεφτόμαστε και δεν απαιτούμε ποτέ από τους πολιτικούς, είναι ο μεγάλος χρόνος, όλοι που θέλουμε τώρα. Γιατί αλλιώς η πολιτική δεν θα είχε νόημα. Αν δεν υπήρχε το τώρα, νομίζω καταλαβαίνετε, λέω, κύριε Μιχαλάτου, ότι όλοι τα θέλουμε τώρα, αύριο, σήμερα, την επόμενη ώρα, την επόμενη εβδομάδα το πολύ. Με αυτήν εδώ πέρα, όπως το παράδειγμα, θέλετε να το συγκρίνετε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα δείτε λίγο αυτόν εδώ πέρα τον χάρτη. Τα κίτρινα, ξέρετε, τα πολύ αχνά χρώματα είναι αυτά που έχουν μικρές αλλαγές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τα κόκκινα είναι αυτά που έχουν μεγάλη μείωση και τα μπλε αυτά που έχουν μεγάλη αύξηση, εντάξει. Η αύξηση βέβαια, πού νομίζετε ότι είναι? Είναι στην Ανατολική Αττική, δεν είναι καν στην Αττική. Για παράδειγμα και η Αθήνα η ίδια έχει μόνο σύν 14%, που για πρωτεύουσα είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Ο Δήμος Αθηναίων, το κεντρικό της κομμάτι, εντάξει. Αντίθετα, αν θα πάτε εδώ, που είναι ο Δήμος Κροπίας ή εδώ που είναι ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείας κτλ., θα βρείτε αυτή τις 300%. Αυτό που σήμερα ξέρουμε σαν Ανατολική Αττική, εντάξει, κάποτε ήταν απλώς χωράφια. Χωράφια και πώς το λένε, κτηνοτροφικές μονάδες. Η Αττική γενικά το 1951 ήταν η νούμερο ένα επαρχία της Ελλάδος σε κτηνοτροφικά προϊόντα. Ήταν κτηνοτροφοί άνθρωποι. Μην γελάτε καθόλου, κύριε. Κτηνοτρόφοι είχαν, πρόβατα και αγελάδες είχαν. Με αυτό ζούσαν. Δεν είχε σχέση. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε λίγο μακροπρόθεσμα κτλ. Γιατί άλλαξε μια κατάσταση τότε με τον πόλεμο Πρώτα ήρθαν οι πρόσφυγες, μετά φύγανε πολλοί από τα χωριά της Μακεδονίας με τον εμφύλιο στην Αθήνα κτλ. Πάει η κτηνοτροφία στην Αττική. Τότε, πείτε μου.
Πάντως η Ελλάδα αυτή την περίοδο που αναφέρεστε εμφανίζεται σαν μια κατεξοχήν δύναμη στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Την περίοδο της δεκαετίας, δηλαδή το 1960.
Γιατί δεν είχε καθόλου. Γιατί το πίσω ήταν πάρα πολύ, πώς το λένε, μικρό.
Αυτά σχετίζονται και με την ιστορία των πρόσφατων χρόνων που είχαν να κάνουν.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, ο πολλής κόσμος μας ξέρει για τη δουλειά που έχουμε κάνει στους πρόσφυγες. Ήμασταν οι πρώτοι που αποδελτιώσαμε τον κατάλογο των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής, βρίσκοντας τους τόπους προέλευσης και εγκατάστασης. Η Κεφαλονιά δέχτηκε αρκετούς πρόσφυγες το 1923. Ας δούμε λίγο εδώ έναν άλλο διαδραστικό χάρτη. Έχουμε πλέον και όλους τους οικισμούς, όλα τα ονόματα κτλ. Εντάξει, το Αργοστόλι για παράδειγμα είχε, μιλάμε για το 1923, περίπου 3.500 πρόσφυγες από τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, στους 15.000 που είχε περίπου πληθυσμό. Αυτό αν το απεικονίσουμε σε χάρτη, γιατί ξέρετε κάνουμε και αυτή τη δουλειά, δεν γράφουμε μόνο το όνομα δηλαδή και τα λοιπά. Να το δούμε εδώ πέρα το Αργοστόλι, μιας και είμαστε εδώ. Λοιπόν, από τους 7.400 κατοίκους του Αργοστολίου, είχε 3.500 πρόσφυγες επιπλέον, ποσοστό που έφτανε το 30%. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι φύγανε μετά, δηλαδή στην απογραφή του 1928 δεν συναντάμε τέτοια νούμερα. Αυτό συνέβη σε πολλά νησιά στην Ελλάδα, σε όλο το Ιόνιο αλλά και σε πολλά άλλα νησιά, με την έννοια ότι ήταν εύκολη η πρόσβασή τους με τα καράβια. Στους ανθρώπους κάπου έπρεπε να τους αφήσουν. Από εκεί και μετά βέβαια η εγκατάστασή τους, η πιο μόνιμη εγκατάστασή τους, τράβηξε άλλο δρόμο. Αλλά καλό είναι αυτά τα πράγματα να τα αποτυπώνουμε. Για να ξέρουμε δηλαδή τι έχει συμβεί και ποιες ήταν οι συνέπειες αυτών που έχουν συμβεί. Λοιπόν, εδώ στο 1928 τα πράγματα είναι πολύ πιο αραιά σε πληθυσμό κτλ. Το Αργοστόλι από αυτές τις 3.500 κράτησε μόνο 429. Ένα 5% του πληθυσμού του Αργοστολίου είναι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής, που είναι άγνωστο αν κανείς αποστάσει τέτοια καταγωγή εδώ ή όχι. Εγώ για παράδειγμα έχω τέτοια προσφυγική καταγωγή. Μπορείστε. Και εσείς, και εσύ μάλλον. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο γιατί τα ψάχνω αυτά τα πράγματα τώρα. Είναι το εξής. Το διάγραμμα εδώ είναι μια ερώτηση που κάναμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όχι μόνο του δικού μου τμήματος, σε όλους τους φοιτητές. Απαντήσαμε περίπου 500 κάτι άτομα από τους 20 κάτι χιλιάδες φοιτητές που είναι το Πανεπιστήμιο. Πόσοι από τους παππούδες σου έχουν προσφυγική καταγωγή. Οι μισοί λένε όχι, το 47% που βλέπετε εδώ, αυτό εδώ, το 0 που σου λέει 47% λέει ότι κανένας από τους 4 μου παππούδες δεν έχει προσφυγική καταγωγή. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει ένα περίπου 25% που λέει ένας, ένα περίπου 15% που λέει 2 από τους 4 κτλ. Και αυτό νομίζω είναι εύκολο να το καταλάβετε αν αναφέρεις τα νούμερα, το 53% έχει τουλάχιστον έναν παππού. Αυτό δεν λέει κάτι για το DNA, δεν ξέρω και εγώ τίποτα. Δεν λέει τίποτα απολύτως. Αυτό που λέει όμως είναι πώς μεταβιβάζεται η ιστορική μνήμη. Γιατί μπορεί να μην ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό του παππού σου, μπορεί να μην ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, αλλά ξέρεις ότι έχει κάποιο είδους καταγωγή. Όπως για παράδειγμα, που είναι πολύ ωραίο και καλό, κάποιος να ξέρει, ακόμα και αν δεν ζει στην Κεφαλονιά, ότι ο παππούς του είναι από την Κεφαλονιά για παράδειγμα. Αυτό λέγεται πολιτιστική μνήμη. Και μεταφράζεται αργότερα στον τρόπο με τον οποίο δρούμε και σκεφτόμαστε ως άνθρωποι και ως οικονομικά όλα. Πάμε λίγο τώρα και στα πιο έτσι, πολιτικά πράγματα της ανάλυσης του πληθυσμού. Τα στοιχεία που σας δείχνω εδώ πάλι αναφέρονται στο 2011, γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία της πρόσφατης απογραφής. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα θέματα είναι η λεγόμενη γύραση του πληθυσμού μας. Τα κόκκινα εδώ είναι περιοχές που έχουν πολλούς παππούδες, τα μπλε είναι αυτά που έχουν πολλά παιδιά. Αυτό που σας δείχνω εδώ, σε αυτό το χρώμα, είναι η αναλογία τους. Πόσοι δηλαδή παππούδες αντιστοιχούν σε ένα παιδί. παιδιά θεωρούμε όσους είναι κάτω από 18 χρονών, παππούδες θεωρούμε όσους είναι πάνω από 65 χρονών. Βγάζουμε δηλαδή την μεσαία παραγωγική ηλικία. Η κεφαλαιονιά δεν είναι και τόσο κακή, δηλαδή για να μην τα λένε ότι αλλάζουμε για την κεφαλαιονιά. Αν κάνετε ένα κλικ εδώ και διαβάσετε αυτό το νομεράκι, το οποίο είναι πολύ το κάνω πολύ, είναι 1,13. Που σημαίνει ότι για ένα παιδί υπάρχουν κάτω των 18 ετών, υπάρχουν 1,13 κάτοικοι κατά μέσο όρο σε ηλικία άνω των 65. Και όπως βλέπετε είναι λίγο τα χρώματα ανοιχτά, δηλαδή δεν είναι και τόσο κακά. Για παράδειγμα, δείτε λίγο εδώ, σας έλεγα στην Κορκινία, τα οποία είναι 3,8. Ή δείτε λίγο εδώ πέρα πάνω, το Ζαγόρι των Ιωαννίνων για παράδειγμα, το οποίο είναι 6,5 παππούδες για ένα παιδί. Δεν βλέπεις παιδάκι πουθενά, ας πούμε, κτλ. Εντάξει. Ή δείτε για παράδειγμα, εδώ έτσι από τη Θεσσαλονίκη, την Θέρμη, όπου έχουν μετακομίσει, ξέρετε, πιο νέος, πιο δυναμικός πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, έχουν 0,4, που σημαίνει ότι οι παππούδες είναι η μισή από τα παιδιά. Η ίδια η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει διπλά, έχει το ανάποδο. Αυτό που ξέραμε στην Ελλάδα, σαν μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όσοι είστε πιο νέοι από εμένα, θα το δείτε να είναι πολύ διαφορετικό σε λίγα χρόνια. Ο πληθυσμός και εκεί γερνάει και δεν πάει κανείς. Θα μικρύνει και η Αθήνα, για παράδειγμα, μικρύνει ο πληθυσμός. Είναι η μόνη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, ο Δήμος Αθηναίων, μικραίνει. Φυσικά. Γιατί πάνε στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή, αν θα δείτε εδώ πέρα στην Αθήνα, βλέπετε ότι εδώ αρχίζει λίγο να κοκκινίζει το πράγμα. Είναι 1,42. Ενώ εδώ, για παράδειγμα, στην Παιανία είναι 0,64. Οι πιο νέοι φεύγουν, ναι. Εκεί αφήνουμε τον παππού, ο οποίος δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, εκεί είναι το σπίτι του, στην Παθησίων, στην Αχαρνών. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Είναι στο Παγκράτη, στην Κυψέλη. Θα μείνει εκεί, θα πεθάνει εκεί και μετά τέλος. Πάει η Αθήνα. Γι' αυτό, αυτό προσπαθώ να σας πω είναι ότι γενικώς δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το τώρα. Δηλαδή, η ροή του χρόνου στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου που είναι περίπου ας πούμε, τα 80 χρόνια αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλάζουν πάρα πολλά. Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, μια και ξέρετε η δουλειά μας είναι στο πανεπιστήμιο, θα σας δείξω λίγο σε ένα άλλο δείκτη, στον οποίο είναι η κεφαλαιονιά επίσης δεν είναι άσχημα σε σχέση με το μέσο όρο. Ο χάρτης εδώ κοκκινίζει όταν έχουμε μεγάλο ποσοστό πτυχιούχων οι οποίοι συντηρούνται από άλλους. Το εισόδημά τους δηλαδή δεν επαρκεί για τη συντήρησή τους. Προσέξτε λίγο, είναι διαφορετικό πράγμα από την ανεργία. Η ανεργία χάνεται ακόμα και αν κανείς έχει μια πολύ άσχημη δουλειά ή πολύ μικρή. Αν για παράδειγμα κάποιος πτυχιούχος δηλώσει στην εφορία ότι κάνει 2 ώρες φροντιστήριο τη βδομάδα, είναι ξέρω μαθηματικός, φιλόλογος κτλ. Και δηλώσει 2 από αυτές τις ώρες, δεν το μετράνε ως άνεργο. Αλλά με 2 ώρες δουλειά την εβδομάδα, δεν μπορεί να παίρνει 500 ευρώ την ώρα, καταλάβετε, τόσο καλός ας πούμε κανείς, εντάξει, δεν μπορεί να συντηρηθεί. Οπότε, δείτε λίγο τι γίνεται στην κεφαλαιονιά. Η κεφαλαιονιά έχει το 32,6%. Δεν είναι τόσο άσχημο. Για παράδειγμα, αν θα πάτε στα Γιάννα που ζω και εργάζομαι εγώ, είναι 42,1. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 32% που σας λέω εδώ, ότι από αυτούς που έχουν πτυχίο και είναι στην ηλικία, προσέξτε λίγο, 22 με 29 ετών, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή έχουν πάρει το πτυχίο τους, 22, 23, 24, 26 χρονών, αλλά και ακόμα δεν έχουν χτίσει κάποια επαγγελματική καριέρα. Είναι αυτό το πράγμα που δυσκολεύομαι να βρω δουλειά. Σε αυτό το τομέα η κεφαλαιονιά δεν είναι σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, δεν είναι άσχημη. Δεν λέω ότι είναι καλά, αλλά σας λέω σε σχέση τι γίνεται και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Οπότε να μην παίζουμε.
Βγήκε πρόσφατα μία διανέωση.
Η πτώση στην οικονομική δραστηριότητα γενικά στα Ιόνια νησιά, τα οποία είναι εκτός έξω από αυτά που δείχνουμε τώρα εδώ, είναι παρατηρήσιμη, ναι. είναι παρακινήσει. Δεν τα πάνε τόσο καλά στον τουρισμό όπως το πάει για παράδειγμα το Αιγαίο, ίσως και το Βόρειο και το Νότιο κτλ. Και κυρίως δεν έχουμε επενδύσεις. Δεν έχουμε επενδύσεις. Άμα δεν κάνουμε επενδύσεις σε υποδομές, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Μια και μιλάμε για πτυχιούχους, να σας πω λίγο το εξής απλό παράδειγμα. Για να βρει ένας πτυχιούχος δουλειά, κατά μέσο όρο θα πρέπει να επενδυθούν στην οικονομία περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Για να βρει ένας πτυχιούχος δουλειά να δουλέψει. Σκεφτείτε το εξής απλό παράδειγμα. Εγώ δουλεύω στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Οι περισσότεροι οι απόφοιτοι μας δουλεύουν ως λογιστές. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί, περίπου οι μισοί. Αν υποθέσουμε ότι αν κάποιο ανοίγει από αυτού ένα λογιστικό γραφείο, μόνο αυτό ως ατομική επιχείρηση, δεν πάει να δουλέψει σε κάποιον άλλο. Και ασχολείται με τα λογιστικά πράγματα, με τις λογιστικές καταστάσεις που έχουν άλλοι επαγγελματίες. Ιδραυλικοί, καφετέριες, δηλαδή όλοι λένε ότι έχω το λογιστή μου που κάνει αυτό. Δεν θέλει 40-50 επαγγελματίες ως πελατολόγιο για να μπορεί να συντηρηθεί ο ίδιος. 50 καφετέριες πόσο χρειάζονται για να ανοίξουν, πόσα λεφτά χρειάζονται για να ανοίξουμε 50 καφετέριες. 2 εκατομμύρια δεν φτάνουν για 50. Γι' αυτό σας λέω ότι η επένδυση που πρέπει να γίνει στην οικονομία, τα ποσά είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά. Για να βρει ο πτυχιούχος δουλειά, όχι ο σερβιτόρος στην καφετέρια, ο λογιστής της καφετέρια. Που δεν θα έχει μόνο μία καφετέρια ο λογιστής σαν πελάτη, πρέπει να έχει πολλές. Το ίδιο γίνεται παντού, με τον οδοντίατρο, με τον δάσκαλο, με τα πάντα. Ας μαζευτούμε λίγο σιγά σιγά στην παρουσίαση, να σας δείξω λίγο το εξής, γιατί η Κεφαλονιά έχει μια πολύ μικρή ιδιαιτερότητα. Το διάγραμμα αυτό προέρχεται από την ομιλία που είχα προχθές στο συνέδριο που είχε το τμήμα εδώ πέρα, αλλά μου άρεσε και θα σας το δείξω και σε εσάς. Τα χρώματα εδώ, είμαστε στο 1971, εντάξει, 50 χρόνια πίσω. Τα χρώματα εδώ απεικονίζουν επίπεδο εκπαίδευσης. Το 0 είναι ότι δεν έχεις τελειώσει το δημοτικό. Ενώ εδώ, στο κάθε το άξονα, έχουμε ηλικιακές κατηγορίες. Εδώ είναι οι νέοι, που είναι 20 με 30 χρονών, μετά είναι 30-40, 40-50 κτλ. Είναι δηλαδή αυτό που ονομάζουμε ομάδες, ηλικιακές ομάδες πληθυσμού. Πάνω είναι ο μέσος όρος της Ελλάδος και κάτω είναι η Κεφαλονιά. Δηλαδή απομονώσαμε από το Δήμο μας και όλους τους παραμύθους. Αυτούς που κατοικούν στο νησί της Κεφαλονιάς. Τι παρατηρεί κανείς εδώ πέρα. Σας λέω το κόκκινο είναι αυτοί που δεν έχουν πάει δημοτικό. Δεν το απειμάνουν, δεν το έχουν τελειώσει, άσχετα αν πήγανε κάποια τάξη. Αυτοί που έχουν 80 χρονών με ή 90 το 1971 έχουν γεννηθεί το 1800 κάτι. Οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν στο τότε. Σταδιακά όσο μικραίνουν, βλέπετε ότι αυτό το κόκκινο μικραίνει. Που σημαίνει και μικραίνει παρόμοια με την Κεφαλονιά, είναι παρόμοια με την Ελλάδα. Και είναι ελάχιστα καλύτερη. Ελάχιστα καλύτερη. Που σημαίνει ότι οι Κεφαλονίτες κάνουν ό,τι κάνουν κατά μέσο όρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι αυτό εδώ. Τα μαύρα. Τα μαύρα βέβαια εδώ δεν είναι κάποια κωδικοποίηση, την οποία όσοι είμαστε λίγο έτσι σε αυτό το χώρο το καταλαβαίνουμε. Αυτό το μαύρο χρώμα εδώ, το νούμερο 6, σημαίνει πανεπιστήμιο. Είναι η απόφοιτη πανεπιστημίου. Το κόκκινο στην άκρη είναι το τίποτα, το δεν πήγε δημοτικό. Το μαύρο είναι ότι έχει πάρει πανεπιστήμιο. Είμαστε στο 1971 και αυτοί οι άνθρωποι εδώ, οι Κεφαλονίτες, έχουν γεννηθεί το 19ο αιώνα. Η Κεφαλονιά είχε από τα μεγαλύτερα ποσοστά για την εποχή εκείνη πτυχιούχων στην Ελλάδα. Αυτό, ορίστε.
Ιόνιο
σχολείο. Γιατί αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλα Ιόνια νησιά, δηλαδή στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Εγώ για παράδειγμα που σα μιλάω και έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό τη επαρχία των Σερών, είχα σαν κοινό δάσκαλο, που σημαίνει ότι είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ο δάσκαλο τότε, τα μέσα τη δεκαετία του 70. Αυτό βέβαια μετά πέφτει λίγο απότομα. Αλλά γενικά μένει κατά μέσο όρο μεγαλύτερο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα τα πράγματα έχουν εξισορροπήσει. Οι Κεφαλονίτες, με λίγα λόγια, δεν είναι πιο σπουδαγμένοι από τους υπόλοιπους Έλληνες από ό,τι ήταν, πώς το λένε, παλιότερα. Ας αφήσουμε λίγο τις βενζίνες γιατί αργήσαμε, θα κλείσουμε τώρα σιγά-σιγά. Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, είχε πολύ ακαταστασία και ξενύχτη. Εδώ είμαστε μέσα σε μια παρέα με φοιτητές στο γραφείο μου. Η φωτογραφία αυτή έχει τραβηθεί 11 η ώρα το βράδυ, αφού έχουμε φάει, πώς το λένε, ήταν μία από τις δύο κοπέλες είχε μαζί της ένα φαγητό που τις, πακέτο που τις είχε στείλει η μάνα της, ας πούμε, και τα λοιπά, εντάξει, τα γνωστά. Στην πορεία όμως εξελισσόμαστε, θα μας πω ότι καλυτερεύουν οι συνθήκες μας. Εδώ είμαστε όπως βλέπετε πιο τακτοποιημένοι, γραβατωμένοι κτλ. Έχουμε κάνει μια παρουσίαση και είμαστε στη Βουλή των Ελλήνων και πολύ περισσότεροι βέβαια. Και θα κλείσω για να μην σας κουράζω άλλο με κάτι από το παρελθόν. Αυτά ήταν αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών στο νομό της Κεφαλονιάς. Εντάξει. Εδώ τώρα, για να σας βοηθήσω λίγο με τα χρώματα, ακούστε ονόματα από κόμματα. Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση, Λαϊκό Κόμμα. Γενική Λαϊκή Ένωση είναι το πράσινο, το πορτοκαλί είναι το Λαϊκό Κόμμα. Εδώ είναι το Αποστόλη, για παράδειγμα, να δούμε λίγο τα αποτελέσματά του. Το Κόμμα Φιλελευθέρων είναι το μπλε. Το Παλαϊκό Μέτωπο είναι το 2, το κόκκινο. Το Κόμμα των Ελευθεροφρόνων είναι το γκρι, που είναι κάπως σαν γκρι. Το Αργοστόλι είχατε βγάλει 51,1% τους ελευθερόφρονες. Ποια χρόνια είναι οι εκλογές, ποιος ξέρει καλή ιστορία της τυχόν. Ορίστε. 1936, στα συγχαρητήριά μου. Ορίστε. Ναι, είναι 1936. Αυτό τώρα το πράγμα επίσης, όπως βλέπετε, είναι πάλι μεταφορά των αρχείων από ένα πακέτο, πώς το λένε, εικόνων, τα οποία τα λένε ψηφιοποιημένες εικόνες, αλλά δεν είναι ψηφιοποιημένες, είναι απλά εικόνες κτλ. Και τα μετασχηματίζουμε σε έναν τέτοιο ψηφιακό χάρτη. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι βλέπετε ότι εδώ τα κυκλάκια σας δείχνουν πολιτικά κόμματα. Εντάξει. Εδώ είναι το Λιξούρι, για παράδειγμα, που έχει ακόμα μεγαλύτερο. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα σας πάω στο τώρα, τα τωρινά τα ξέρετε, νομίζω, για να μην τσακωθούμε κιόλας αυτό και τα λοιπά. Είναι παραμονές του πολέμου, είναι 36, ναι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εδώ τώρα είναι λίγο το εξής. Αυτό που μπορούμε και κάνουμε είναι ότι μετατρέπουμε τα πάντα που διαβάζουμε πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη. Και αυτά μετά το ένα στρώμα πάνω στο άλλο μπορούν να συγκριθούν και να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και να σας κλέψω από το χρόνο από την όμορφη βραδιά. Αλλά αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, κυρίες και κύριοι, πολύ ευχαρίστως.